kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Potem je Bog ustvaril socialno demokratsko zvezo Slovenije. Stranka slovenskih demokratov bo danes slavnostno akademijo na Brdu pri Kranju obeležila 20-letnico svojega obstoja. Obletnica ne bi bila deležna naše pozornosti, če v zgodovini te stranke ne bi bilo veliko kontroverznih dogodkov in manipulacij z dejstvi, ki spremljajo njen razvoj. SDS, ki pod imenom Slovenski nastopa šele od leta 2003, je tako prehodila dolgo transformacijo idej in tudi imen. Socialdemokratska zveza Slovenije je bila ustanovljena 16. februarja 1989. Predsednik stranke je takrat postal France Tomšič, ki ga je že istega leta nadomestil Jože Pučnik. Stranka se je na to leta 1990 preimenovala v Socialdemokratsko stranko Slovenije, ki jo je leta 1992 prevzel današnji predsednik Janez Janša. Pogovarjali smo se z različnimi sogovorniki, ki vsak na svoj način vidijo nastanek in razvoj današnje druge največje stranke. Začnimo pa s podpredsednikom Slavljenke, Milanom Zverom, ki je na naše vprašanje o vlogi SDZS pri oblikovanju današnje identitete njegove stranke odgovarjal na poti proti Gorenjski.
Torej, Socialdemokratska zveza, ki je bila ustanovljena točno pred 20 leti, je imela pomembno vlogo vse čas novejše slovenske politične zgodovine. V času nastajanja, v času tranzicije v 90-ih letih, pa naša stranka seveda je nepogrešljiva tudi v sodobnem času, ko govorimo, da je že demokracija nekoliko konsolidirana. Ne? Na začetku je bila zelo pomembna, zato ker je nastala organsko iz sindikalnega gibanja.
Ker se Zver ni povsem točno opredelil glede vpliva SDZS in socialne tematike na današnje slovenske demokrate, smo tem vplivu demokratičnega urenja z konca 80-ih let povprašali predsednika Liberalne akademije Darka Štrajna.
Ja, no, takrat je, bi rekel, bilo neki čas velikega pričakovanja in čas velike konfuzije. Ne? In zanimivo je, ne, če zaravno govorimo o tem obrazcu socialne demokracije, ne, da je ravno to se zdelo kot tista privlačna formula. Ne? In kar se pa izkazalo v vseh bivših socialističnih državah kot bolj ali manj zmotna perspektiva, zmotna projekcija. Ne? Skratka, socialdemokracija vsaj v tistem prvem obdobju ni postala prava formula. Ne? Zanimivo pa je, da so to formulo, ne, na eni strani videli kot rešilno bivši komunisti, na drugi strani, ne vem, tudi te neke nove politične sile in tako dalje. Tako da je bilo, kakor se jaz spomnim, bil pravi boj, ne, za to, kdo bo, kdo si bo prisvojil ta naziv socialna demokracija. Ne. No, in potem pač uspelo je tem, ne, ki ste jih omenili. Ne.
Dobro, zanima me, kako vi vidite to transformacijo današnje Slovenske demokratične stranke, pač od neke socialdemokratske zveze do današnje, mogoče ne tako, ampak vseeno desno profilirane stranke.
No, jaz bi kar rekel, ne samo normalno desno profilirane stranke, ampak po mnogih potezah skrajno desne stranke, ki se maskira v zmerno stranko. Skratka, kar sem, torej ta transformacija je seveda specifična, to ni stvar nekih, ko bi rekel, naprej znanih, ne vem, zakonitosti in tako dalje. Ta transformacija se je zgodila, to bi rekel, v nekem, zaradi nekih konkretnih premikov, ne, ki bi bilo zdaj seveda težko povzeti, ampak gotov pa je, ne, ni bil sicer edini faktor, ampak gotov je bil en faktor na ključja, ko bi rekel, ene evolucije politika, kakršen je Janez Janša. Pričemer seveda ne gre samo za njega osebno, ampak gre za to, kar se je v njega tudi projiciral. Ne. Tako da je, torej Janez Janša pa po mojem tip politika, ki ga zanima oblast ne glede na ideologijo. Vsaka ideologija je uporabna, samo da imaš oblast. Ne? In je seveda je pa to pol pravzaprav nek totalitarni obrazec, ki se je pa spojil z vsemi temi resentimenti slovenskimi v zvezi z, kaj vem, drugo svetovno vojno, v zvezi z, kaj vem, obdobjem totalitarizma, tako imenovanega komunističnega, ne? In tako dalje. In seveda velik raznih pravzaprav zanimivo je to, da je po mojem, ne, večinsko članstvo te stranke se je v začetku bilo pravzaprav nanovačeno iz ne, zelo konformistične publike, pred tistih, ki so čisto dobro živeli pod socializmom, pa so potem seveda skratka svoje komplekse malo projecirali v zadevo. Zdaj, kar pa seveda pojasnjuje nek psihotični diskurs te stranke, ne. Dolga stoletja je čarli smo sušli, tu je zapotev, je vsilim oblast.
O samem začetku stranke SDZS in samem datumu ustanovitve pa je svoje dvome podal Andrej Magajna, predsednik krščanskih socialistov Slovenije, ki za današnjo prireditev, kljub temu, da je bil med pobudniki ustanovitve, ni dobil povabila.
Ja, lejte, lani, septembra, konc septembra, smo v bistvu praznovali 20-letnico od inicijativnega odbora te stranke, Socialdemokratska zveza Slovenije se imenovala na svojem začetku. Ustanovni odbor pa je sestavljal predvsej Tomšič, Goran Drevenšek in jaz tu si govorim. Zapravo, mi trije smo bili sami na začetku. Še leto predtem, zapravo že v letu 87, pa je dal prvo pobudo v znamenitem štrajku, litostrojskem štrajku France Tomšič. Vendar tisti inicijativni odbor takrat ni zaživel. Zaživel je čez eno leto, ko sem rekel. Lani smo imeli 20-letnico tega inicijativnega odbora na Kersnikovi 4. Takratna univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine, ki jo vodil Goran Drevenšek, nam je nudila prostore, opremo in vse, kar se rabi za začetek delovanja, torej vso logistično podporo. Žal pa moram povedati, da iz kronike te stranke, ta inicijativni odbor na K4, na Kersnikovi 4, pravzaprav ni nikjer zabeležen, je spregledan, tako kot sva spregledana Andrej Magajna, tu govoreči, in Goran Drevenšek, kot sva bila v bistvu ustanovitelja stranke, se naja nikjer ne omenja, tudi niso bila povabljena sedaj ob 20-letnici stranke.
Kako bi potem ocenjevali to pozicijo, to skoraj da lastni projekt, ki se, v kar se je razvila stranka današnja SDS?
Ja, tako, poglejte, malo je tudi žalostno, da ustanovitelji razen Frateta Tomšiča toliko omenjeni nismo. To se pravi, ta stranka uporablja neke metode, ki so bile na kratko iz starih časov, ko se briše nek zgodovinski spomin. Kar pa me bolj prizadane, je pa to, da se stranka ni razvila v tej smeri, kot so jo tudi z Gorazdom začrtala. Mi jo sva želela po vzoru zahodoevropskih socialdemokratskih strank naresti nek podoben program tudi za Slovenijo. To je bilo v izhodiščih, tako smo tudi oznanjali. Kasneje pa se je, kot veste sami, stranka priključila Ljudski internacionali, Ljudski zvezi parlamentarnih strank v Evropskem parlamentu. In to je bil prvi korak, naslednji korak pa je bil tudi s prihodom Janeza Janše, ali zatem pa tudi sprememba imena. Torej, ni šlo samo za spremembo imena, šlo je tudi za spremembo političnega profila.
Ko smo o tem, koga lahko med povabljenimi pričakujemo, povprašali Milana Zvera, smo dobili naslednji odgovor.
Ja, seveda gre za oboje. Mi smo želeli, danes je SDS naslednica tako Slovenske demokratične zveze, kako tudi Socialdemokratske zveze. Danes bodo gostje na tej akademiji, pionirji obeh zvez tedanje, ki ste igrali ključno vlogo v Demosu, ki je takrat v prvi vrstah, kot se spomnite, prevzel oblast. Seveda pa bodo vabljeni tudi drugi pomembni akterji stranke, ki so zadnjih 20 let dajali ton življenju SDS na slovenskem. Tako da bo po mojem prišla zelo pisana in zanimiva druščina. Mnogi so seveda se že poslovili od aktivne politike, mnogi so bili samo na začetku zraven, pa so potem prepustili stvari drugim. Na žalost pa mnogi tudi več ni, ki so odigrali ključno vlogo pri slovenski demokratizaciji po osamosvajanju. Mislim to zlasti na doktorja Jožeta Pučnika, pa magistra Rudija Šeliga in še nekaterih.
Dobro, ker govorili smo namreč z gospodom Magajno, enem od ustanoviteljev, ki se je pritožil, da na današnjo ni bil povabljen, oziroma da mogoče celo tako se izrazil, da je današnja SDS pozabila na določene te izvirne razloge, zakaj so ustanavljali stranko.
No, to zagotovo ni pozabila na okoliščine. Zagotovo pa se lahko zgodi, da je kakšen od pionirjev te zveze ni bil povabljen. Tu je bilo, veste, na ustanovnem kongresu 1400 ljudi. Prvič jih ni mogoče toliko povabiti, drugič jih je tudi težko najdeti. Mi smo se trudili in iskali po zapiskih, da bi povabili marsikoga in to je bil velik logističen zalogaj. Ne? Zagotovo. Kar se pa gospoda Magajna tiče, on je po nekem konfliktu z dr. Jožetom Pučnikom izstopil ali celo bil izključen takrat iz Socialdemokratske zveze. Kmalo po ustanovitvi, jaz mislim, da je bilo to leta 90, takrat so skupaj z nekaterimi občinskimi odbori v Ljubljani, takrat v Mosta, prirejali tako afero dr. Jožetu Pučniku. In razpet je bil taki, da se je gospod Magajna poslovil takrat od Socialdemokratske zveze. Ampak na začetku pa moramo vendarle priznati nek državljanski pogum, da je bil zraven pri ustanovitvi tako pomembne zveze.
Andreja Štrajna pa smo vprašali, če je današnja SDS osebni projekt predsednika stranke Janeza Janše in dobili zanimiv odgovor.
Ja, stvar je v tem, da tudi če on tega ne bi hotel, se je v bistvu to proizvedlo. Ne? In Tako da je čisto jasno, ne, da v trenutku, ko bi recimo, ne, se zgodilo nekaj nemogočega, ne, da bi recimo Janša rekel, jaz zdaj bom pa postal slikar, ne bom več politik, se pravi obratna pot, kot je recimo upravo Adolf Hitler, ne, primer, ne, potem bi, potem mislim, da te stranke v trenutku praktično ne bi bilo več, ne, oziroma bi pač verjetno nastalo, ne vem, veliko frakcij in tako dalje. In mogoče celo, ne, bi se, bi bilo neko jedro neke, rečemo, malo normalnejše desne stranke, ne, ker pač verjetno, ne vem, zdaj, verjetno ljudje ne bi imeli druga mit in gotov je v političnem prostoru je neizbežno, da imamo pač tudi neko stranko, ki združuje pač ljudi, ki so nagnjeni k temu, da zagovarja spoštovanje tradicije, ki jim niso všeč pretirane ženske pravice in tako dalje. No, skratka, to, te vrste publiko bi verjetno, sam seveda to ne bi, vsaj ne v začetku, bila kakšna zelo močna stranka. Ampak, se pravim, to je zdaj, bi rekel, tako razmišljanje je zdaj čisto popolnoma hipotetično, ne.
Kaj si misli o mnenju, da je SDS preveč osredotočena zgolj na predsednika stranke, ter da je grozi ista usoda kot stranki LDS, ki je ob izgubi Janeza Drnovška izgubila svoje gorišče, pa je Milan Zver povedal.
Glejte, formula za močno stranko je, da ima pomembne ljudi zase močnega predsednika, ki simbolizira stranko. To je, to ni slovenska pogrontavščina ali pa značilno samo za Slovenijo, ampak za cel svet. Lideri stranke so zelo pomembni pri ohranjanju stranke v politični kondiciji. In Janez Janša je konkurenčen tudi drugim. Je v dobri kondiciji, je inovativen, marljiv politik in skratka ima nekatere holistične lastnosti, ki bi si ga praktično, politika tako, kako bi si želela vsaka stranka oziroma vodijo tako, kot je Janez Janša in vendar, in jaz upam, da bo še dolgo vodil našo stranko, vendar to pa ne pomeni, da pa za njim ni nič ali pa da brez njega stranka ne bi mogla živeti. LDS je bistveno drugačna kot SDS. LDS je bila stranka menedžmenta in ni bila tako toliko organsko povezana, je bila bolj kapitalsko, interesno povezana. Naša stranka pa rasla dejansko organsko v opoziciji. Torej, naše ljudi je povezovalo neka volja, upanje in tudi vrednote, ne pa toliko materialni interesi, kot je bilo to pri LDS. Zaradi tega se je takoj razpadla ob prvi priložnosti. SDS-u se to ne more zgoditi. Tudi, če bi recimo gospod Janša je zapustil slovensko politično prizorišče, recimo, da bi šel kam drugam ali kaj podobnega, SDS je tako organska stranka, da ne more razpasti zaradi tega. Ne? Je pa Janša njena dodana vrednost in jaz upam, da bo na kongresu se vredil in da še bo enkrat kandidiral za predsednika.
Za konec pa prisluhnimo še pogovoru s Spomenko Hribar, ostro kritičarko, s katero smo najprej spregovorili o pričetkih demokratičnega življenja v Sloveniji.
Torej, prva je bila socialdemokratska stranka Pučnikova in Tomšičeva, potem se je ustanovila pa tudi Slovenska demokratična zveza. Ja, to je bil preboj, seveda, ne, in od eno strankarskega sistema v večstrankarski sistem, to je pač bila sprememba, ki je bila potem odločila tudi za nadaljno naše življenje družbeno-politično.
Kako pa je, kakšno vlogo pa igra stranka v današnjem političnem prostoru? Profilira se kot desna stranka, verjetno. Ali to drži ali?
Torej, vi imate v mislih socialdemokratsko stranko nekdanjo, zdaj pa Slovenska demokratska stranka, Janševa, ne?
Tako.
To sta dve bili. Kako njen vlogo ocenjujem? Seveda je desna, čeprav najbrž tega ne bi hotla priznati. Ampak po vsem tem, kar počne, stranka kot celota, predvsem pa njen predsednik, je jasno, kam kateri spektr spada.
Iz zgodovine je znano, da stranki, današnji stranki ne prenašajo kritike. V bistvu izgleda, kot da je današnja SDS v bistvu osebni načrt oziroma zasebni projekt Janeza Janše.
Sej to tudi je. To vsekako tudi je. Ne samo, da je prva in glavna oseba, ampak predvsem s svojim delovanjem, z logiko mišljenja in z metodologijo, s katero se, mislim, prizadeva za oblast, oziroma ko je na oblasti bil, je pač taka, ne, to se pravi, avtoritarna, to je lahko najmanj, kar rečem. Če pa nekdo avtoritarno nastopa za glede na vso družbo, pa lahko govorimo že o zametkih totalitarizma.
Prej smo omenila tudi Jožeta Pučnika, lahko mogoče opišete njegovo vlogo pri začetku, pač pri začetkih večstrankarskega življenja v naši državi.
Ja, njegova vloga je bila glavna, nepogrešljiva. On je prihajal iz Nemčije, kjer je pač večstrankarski sistem in demokracija. Imel je popolnoma jasna stališča o tem, kaj to je. In imel je tudi dovolj poguma, da je prišel in da je tukaj pač zadeve pripravil za to, da smo zares prišli do večstrankarskega sistema. Je pa že v 57. številki Nove revije o tem tudi pisal in tudi zahteval socialdemokratsko stranko, potem eno krščansko stranko in ne vem, katero še. Vsekakor je bil to teoretski preboj, potem je pa tudi praktično sodeloval pri ustanovitvi socialdemokratske stranke.
Se mi zdi, da je socialdemokratka, današnja slovenska demokratska stranka se zelo uprla na neko idejo Pučnika, kljub samo pa se mi zdi, da je v zgodovini v pač oblikovanje same stranke je bil gospod Pučnik izključen iz stranke oziroma je bila njegova stranka prevzeta.
Torej, kako točno je to potekalo, jaz ne vem, ampak koliko smo lahko odzunaj pač zasledovali in ocenjevali, je ta tak videz bil. Je pa res, da je bil Pučnik bolan in je najbrž tudi sam, torej vsekakor je stranko, v stranko Janšo sprejel, morda je tudi sam želel, da stranko prevzame, ampak kolikor sem slišala, je bil zelo razočaran. Zdaj, razočaran si lahko nad tistimi, ki so ti najbližji, ne? Ne moreš biti razočaran nad celo družbo ali pa ne vem. Ne? Tako da to je zelo možno.
Kultivator ob 20. obletnici neke stranke je pripravil Igor.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.